E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Tema emisiunii de astăzi este unicul copil, dragoste versus răsfăț. Ne propunem să discutăm pe această temă și întrebarea pe care vă lansăm de la începutul emisiunii este dacă ați fost acuzat vreodată că sunteți răsfățat sau că v-ați răsfățat prea mult copilul sau vi-l răsfățați în condițiile în care sunteți părinte. 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. În platoul emisiunii îl avem ca invitat pe pastorul Gabriel Dincă. Vă spunem bun venit!
Bine v-am găsit!
Este prima dată când sunteți invitat la emisiunea noastră dedicată familiei, relației de cuplu, dar și relațiilor din interiorul familiei. Așa cum este de așteptat în condițiile în care ne așteptăm sau există un copil, educația este pe primul loc, pentru că părinții nu încearcă altceva decât să acorde cea mai mare atenție copilului. Știu că dumneavoastră aveți un copil. După cât timp de așteptare?
După 11 ani de așteptare și după două dezamăgiri, care am sunat doi copii care au decedat înainte de a se naște, în luna 8-a și în luna 9-a.
Ne pare rău, nu mă așteptam să-mi răspundeți atât de complet la această întrebare, pentru că n-am vrea să retrăiți cumva momentele acelea de tristețe. Este unicul copil. Am ales cumva titlul acestei emisiuni pentru că vrem ca spre finalul ei să înțelegem cum să ne manifestăm, să ne exprimăm dragostea într-un mod adecvat, astfel încât copilul să fie pregătit pentru viață și să facă față provocărilor ei, dar să fie un om, un adult îndrăgit de societate. Ar trebui să vorbim despre răsfăț, despre cum definim răsfățul. Dar mai întâi vrem să vorbim despre ce înseamnă să fie un copil singur la părinți. Ce înseamnă pentru părinți lucrul acesta și ce constituie pentru el această realitate?
Sunt mai multe aspecte legate de un copilul unic. Sigur că părinții și-ar dori, sau cel puțin noi ne-am dorit, să avem mai mulți copii, nu doar un singur copil. Este un dezavantaj din punct de vedere al copilului, pentru că el nu are frați și simte această nevoie de prietenie a unui alt copil și cu atât mai mult cu cât este și frate sau soră, cu cât copilul are aceiași părinți. Sigur că societatea modernă de astăzi are tendința spre a reduce cât mai mult numărul de copii și eventual chiar să nu mai aibă copii. Un studiu făcut de un sociolog american de origine japoneză, Francis Fukuyama, spune că de fapt societatea modernă, dacă a ajuns să aibă un singur copil, astăzi tendința este să nu se mai căsătorească și să nu mai aibă copii.
Fără responsabilități.
Fără responsabilități,
doar cu bucuria relației.
Așa este. Cu cât ai mai mulți copii, ai mai multă responsabilitate și atunci îți împlinești o bucurie de a avea un copil, dar îți limitezi responsabilitatea pe care o ai. Sigur că înseamnă și comoditate. Uneori sunt și cazuri de sănătate care nu pot cuplurile să aibă un copil, dar aș vrea să spun că un copil transformă viața de cuplu și face ca familia să fie plină de farmec, de bucurie, de speranță. Un copil înveselește familia și schimbă viața cu totul.
unii tineri atunci când se căsătoresc consideră că este cea mai frumoasă viață dacă și-ar putea continua luna de miere pe întreg parcursul ei. Și atunci când unul dintre ei, în anumite situații, își dorește un copil, celălalt spune nu-ți sunt suficient. Spuneați că înveselește un copil familia. Ar trebui totuși să existe unitate, veselie, dragoste între cei doi pentru că ei s-au unit.
Așa este, dar depinde și de timpul în care tinerii fac aceste declarații sau depinde și de o anumită maturitate în familie. Îmi amintesc când ne-am căsătorit, soția nu-și dorea neapărat atunci copil. Eu îmi doream și era așa o așteptare din partea mea. După primele experiențe nefericite, soția nu mai concepea viața fără copil, deși la început nu-și dorea. Și mai ales când vedea pe acei micuți foarte gălăgioși și foarte așa, zice, nu îți dai seama ce înseamnă treaba asta pentru mine. Și, dar după aceea, când vedea un cărucior pe stradă, plângea pentru că noi nu aveam copil. Trecuse 11 ani și nu aveam copil și ne doream așa de mult un copil și ea nu mai... Bine, au fost multe discuții, doream și să înfiem la momentul acela, dar își dorea foarte mult copil. Deci dacă la început avea o anumită rezervă, nu că nu ar fi vrut copii, dar nu la început sau nu considera că să amâne cât mai mult momentul acela, după aceea nu mai putea fără.
Este ceea ce Dumnezeu a lăsat în inima omului și în special în inima femeii, probabil, deși există mici diferențe de la caz la caz. Vorbim despre unicul copil și dumneavoastră menționați faptul că este bine ca el să mai aibă frați. Totodată conștientizează nevoia de un partener de joacă, dar în momentul în care apare un frățior la vârsta de 2-3 ani, se simte oarecum detronat de pe locul lui special, din inima părinților, a bunicilor uneori și aproape că este rivalul lui, acela pe care și l-a dorit pentru joacă. Este cu atât mai dureroasă această realitate cu cât copilul mic nu îl ajută cu nimic să se joace, să contribuie la împlinirea lui.
Așa este. Copilul când este mic privește pe frățiorul lui ca un rival și și-ar dori să fie singur. Sigur că sunt anumite avantaje pentru un copil să fie singur, dacă ne gândim la avantajele materiale, pentru că părintele tot ce are investește într-un singur copil, dar dacă privim din perspectiva formării lui ca om în viață și nu numai ca om în viață, ci și privind viața lui după aceea, este mult mai bine ca să mai aibă un frățior. El învață lecții pe care nu ar putea învăța dacă nu are un frățior și apoi relația pe care o are cu fratele mai târziu înseamnă foarte mult pentru un copil. Am cunoscut o astfel de persoană care n-a avut frați și atât de mult a suferit că n-a avut frați și și-a spus, când am să fiu mare, aș vrea ca copilul meu să nu sufere. Uite, la tine vin frații, ai unde să te duci, ai o relație specială cu frații tăi, eu nu am, îmi lipsește această relație specială. Și atunci copilul realizează, la vârsta maturității, bineînțeles, că este un câștig să ai frați și nu o pierdere.
Este dorit să funcționeze astfel relația între frații ajunși adulți, însă în societatea actuală, în situația prezentă, nu foarte mulți frați țin o legătură prea strânsă, mai repede au prieteni mult mai apropiați decât frați și nu atât de mult din cauza distanței, cât din cauza asemănărilor de temperament, de caracter, intereselor comune.
Așa este. Uneori relațiile sunt poate chiar mai puternice cu persoanele, cu prietenii, dar rămâne totuși ca o relație fundamentală, relația de sânge și chiar și atunci când trec prin încercări, relațiile acestea sunt mai puternice, chiar dacă aparent uneori sunt, e adevărat, și relații de prietenie sunt relații foarte puternice, unele dintre ele. Dar rămâne totuși un cadru în care copilul se dezvoltă într-o familie cu frați, copilul se dezvoltă altfel, intelectual, psihic în mod special, relațional față de familie în care copilul crește de unul singur în familie.
Vreau să reamintesc numărul de telefon și faptul că așteptăm intervențiile dumneavoastră la 021-269-0808, copilul unic în familie, dragoste versus răsfăț. Discutam despre importanța relației cu ceilalți frați în condițiile în care familia este mai numeroasă și vrem să aflăm punctul dumneavoastră de vedere. Este bine să fii unicul copil în familie sau există acele dezavantaje despre care noi vorbim. În condițiile în care există, care sunt acestea? Ați fost sau sunteți singuri la părinți? Vă așteptăm la 021-269-0808 și așa cum menționam la începutul emisiunii, prima întrebare, dacă ați fost acuzat că sunteți răsfățat sau că ați fost răsfățat, că răsfățați la rândul dumneavoastră pe copilul pe care îl aveți. 021-269-0808, așteptăm intervențiile dumneavoastră, noi revenim la dialogul din platou. Spuneați la un moment dat despre faptul că copilul unic în familie se bucură de anumite avantaje materiale pe care el ar trebui să le considere ca fiind speciale și în felul acesta este foarte favorizat comparativ cu alte familii în care sunt mai mulți copii și dacă ne gândim la criza de acum, nu puține familii numeroase depășesc cu greu această criză, poate că chiar nu-i fac față.
Așa este. Este adevărat că atunci când copilul este singur în familie, toate resursele familiei se concentrează pentru dezvoltarea copilului, educația copilului, lucrurile materiale de care copilul are nevoie. Dar chiar și în situații de criză, familiile găsesc totuși resurse ca, dacă există un al doilea copil, al treilea copil, să poată să hrănească copiii aceștia. Bineînțeles că trebuie totdeauna avut în vedere posibilitățile familiei. Nu cred că lucrul acesta ar trebui să limiteze numărul de copii, în sensul că noi spunem că nu am decât pentru un singur copil. Sau cine m-ar putea să spună, nu am posibilitate nici măcar pentru un singur copil. De ce spun oamenii așa? Pentru că se gândesc la anumite așteptări, ar trebui să-i ofer copilului aceasta și pentru că nu am posibilitatea aceasta, prefer să nu am niciun copil. Sigur că sunt analize făcute de familii. Părerea mea este că o familie fără copii pierde bucuria aceea pe care o aduce un copil în familie. Dacă totuși au un copil și spun ne oprim la un copil pentru că al doilea nu putem să-l avem, că nu avem posibilitatea aceasta, și aici cred că este o pierdere, pentru că noi oricât am avea de mult, tot considerăm că ar trebui să avem mai mult și oricât i-ai oferi unui copil, el dorește mai mult. Ba mai mult, copiii care trăiesc în familii cu mai mulți frați, ei învață lecția responsabilității, învață lecția, dacă vreți, a evaluării și a folosirii eficiente a resurselor și a banilor pe care îi au și atunci învață niște lecții importante pentru viață.
Totuși tânjesc acești copii după avantajele materiale ale acelui copil singur la părinți. Pentru că mama și tata îi explică faptul că nu își permit să îi cumpere haine de firmă, dacă e vorba de o fetiță, că ea își dorește în mod special aceasta. Dar sunt și cazuri diferite. Sau știu eu, dacă e vorba de un băiat, un telefon mobil performant. Și copilul se simte frustrat că în comparație cu celălalt el nu are atât de multe avantaje și parcă ar reproșa părinților că nu este singur și el în familie.
Da, și copiii și-ar dori mai mult totdeauna. Nu mi-amintesc să fi întâlnit pe cineva care să reproșeze că n-a fost singur. Nu cunosc, poate dumneavoastră cunoașteți.
Eu cunosc.
Da, dar
ar fi dus-o mult mai bine, n-ar fi avut conflicte cu frații ceilalți, nici în vârsta copilăriei, nici ulterior.
Am înțeles. Lucrul acesta depinde foarte mult de tipul de relație care a fost în familia respectivă și de așteptările pe care copilul acesta le-a avut. Sunt copii care își doresc să aibă frățiori, să aibă cu cine să se joace și uneori cu cine să se joace și cu cine să împartă anumite lucruri înseamnă ori mai mult decât avea un telefon mobil sau anumite, să zicem, avantaje materiale. Copiii la vârsta când sunt mici nu gândesc în termenul avantajului material, ci gândesc în termenul de a avea partener de joacă. Deci un copil care este apropiat de frățiorul lui, are cu cine să joace, un copil care e singur, tot spune, m-am plictisit, nu știu ce să mai fac dacă nu am învățat să se joace și să folosească toate avantajele. Deci toate avantajele acelea materiale, în jucării, în tot felul de lucruri oferite de părinți, nu pot să înlocuiască relația cu un alt copil. Eu am observat și la copilul nostru, are nevoie de un alt coleg, de un alt copil cu care să se joace. Chiar dacă mă joc eu cu el, chiar dacă are jucării sau are altceva, simte lipsa unui partener de aceeași vârstă, de același nivel ca și el.
Avem un prim apel telefonic astăzi. Bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Vreau să vă spun că noi am fost trei frați în familie și după ce m-am căsătorit, am avut o fetiță la vârsta de 3 ani jumate, mi-a cerut să aibă un frățior. Deci ea a venit cu ideea că are nevoie de un frățior. A fost foarte încântată.
Așa.
Până la naștere, după naștere, câteva 2-3 luni, a început să apară gelozia.
Exact.
Și chiar foarte geloasă și a avut stări de nervozitate și făcea crize, plângea, nu știam de ce, dacă o întrebam, găsea tot felul de motive, că o doare piciorul sau orice altceva. Dar fără să facem nimic decât să dăm un pic mai multă atenție și ei, pe rând, după un an aproximativ, au trecut. Și acum nu pot să vă spun ce bucuroși sunt împreună. Ziua se joacă amândoi, nu suntem toți trei să am grijă de ei decât 2-3 ore pe zi. În schimb, sunt în nisip amândoi și se joacă și are grijă de frățiorul ei și foarte, foarte bine se înțeleg.
De unde v-ați dat seama că, de fapt, nemulțumirea ei este legată de apariția celuilalt copilaș?
Pentru că a fost momente când i-a spus că mai bine nu se năștea, a fost și chiar așa ceva, și de obicei zicea că vrea să crească din nou mică, adică să devină și ea bebelușă.
Și v-ați reproșat că nu i-ați mai creat același cadru de răsfăț, de exprimare a dragostei? Credeați că aveți undeva o problemă?
Nu mi-a reproșat. Deci nici nu mă așteptam să fie așa, pentru că din moment ce ea și-a dorit un frățior, noi nu ne gândeam măcar la un copil, ne-a luat așa prin surprindere. Nu mi-a reproșat pentru că
dacă v-ați reproșat dumneavoastră, gândindu-vă că, de fapt, ați neglijat-o pe ea.
Poate puțin. Mm-hmm. Poate. A fost momente când trebuia să stau mai mult cu cel mic și fiind numai noi trei, soțul muncea și nu avea cine să se ocupe și de ea, atunci, în primele câteva luni, a fost și un pic de reproș, pot să spun.
Dar vă gândeați inițial la un singur copil?
Nu.
Vedeți o diferență?
Să treacă mai mulți ani, deci cel puțin să crească cea mai mare.
Vedeți o diferență în comportamentul fiicei dumneavoastră de la momentul în care s-a născut celălalt copil? A devenit altfel din punct de vedere al caracterului?
Da.
Cum anume? Da, nu vă lasă să spuneți prea multe.
Pentru că învață să dăruiască mai mult și atunci când e nevoie să renunțe la ea ca să ajute pe frățiorul ei.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Vă dorim... Aveți vreo întrebare, domnule pastor? Nu. Aveți nevoie de multă răbdare și să exprimați dragostea în continuare față de toți copiii. Mulțumim pentru apel. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Iată un caz în care apariția unui frățior a adus pentru început o frustrare, însă ulterior fetița s-a acomodat cu situația și cu ideea. Dar este interesant, aș vrea să cresc, să fiu din nou mică.
Sigur că copilul în natura lui are o doză de egoism. Și lucrul acesta, când apare un alt frate sau surioară în familie, el deja se simte că îi se ia ceva. Numai că, totuși, trebuie să recunoaștem că, din punct de vedere emoțional, el simte lucrul acesta, părinții îl iubesc mai departe, tot ca și până atunci, numai că timpul care îi se acordă copilului nu mai este același. Este adevărat în același timp, se împarte. Este adevărat în același timp că copilul acesta, dacă nu învață lecția aceasta acum de a împărți cu cineva ce are și nu este totul numai al lui, el va trebui să învețe lecția aceasta când este matur. Un copil care a crescut singur într-o familie va avea anumite probleme de socializare la vârsta de adolescent sau chiar și atunci s-ar putea să sufere mai mult decât un copil care învață aceste lecții la vârsta de 2, 3, 5 ani, 6 ani, mă rog, cât sunt atunci când sunt mici. Învață mult mai ușor lecția aceasta de a împărți ce are cu celălalt.
Este de dorit, dar eu cred că dacă în firea unui copil este mai puternic egoismul, va rămâne așa toată viața. Poate că va învăța să mai dăruiască, dar va rămâne mai egoist. Am întâlnit astfel de cazuri în care mama s-a gândit să mai aducă pe lume un copilaș tocmai ca să îl învețe dăruirea pe celălalt, dar n-a învățat nici la vârsta maturității și...
Da,
este normal. În firea noastră, exact cum spuneați. Probabil da. Că doar convertirea îi face pe oameni mai puțin egoiști sau altruiști de dorit.
Da, altruismul și egoismul cumva sunt aspecte care țin de caracterul nostru. E adevărat că sunt persoane așa din fire, spune noi, mai altruiste și altele exact. Din fire mai egoiste. Chiar și în astfel de situații contează foarte mult cadrul în care se dezvoltă. Dacă se dezvoltă într-o familie în care practică împărțirea bunurilor cu ceilalți, cu un frățior de-al lui, este una. Dacă nu practică, un egoist într-o familie... un egoist singur și un egoist într-o familie cu mai mulți frățiori, totuși sunt diferențe de influență. Deci, totuși, chiar dacă așa este el mai egoist, să spunem noi, familia are o influență asupra lui și va reduce din acest egoism pe care îl are, să zicem, în mod nativ din...
Foarte interesant ceea ce spuneți. De regulă, egoiștii rămân egoiști într-o familie egoistă. Dacă nu observă la părinți că sunt generoși cu ceilalți, consideră că nu trebuie să aibă această calitate. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Alo, bună ziua! Mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru că ați așteptat câteva secunde. Vă ascultăm!
Numele meu este Florentina Cucu și sunt din județul Neamț.
Ne pare bine!
Mulțumesc! Mă bucur pentru tema pe care ați pus-o astăzi în discuție. Aș să vă spun că, spre deosebire de alți copii, m-am bucurat de o familie în care am avut frați.
Da.
Și spun asta pentru că, la momentul acesta, am cam rămas singură acasă împreună cu părinții mei. Însă, am învățat lecții foarte importante. În primul rând, am învățat că nu trebuie nici când să fiu răsfățată, nici egoistă. Uh-huh. Și am învățat să socializez într-un mod foarte plăcut cu ceilalți. Mediul familial a fost foarte important pentru mine și în special în primii ani de viață, atunci când am încercat să-mi conturez un stil de viață și am înțeles asta prin interacțiunea cu ceilalți membri ai familiei, în special cu frații mei. Erau activități pe care le desfășuram împreună. În momentul acela se consolida între noi o relație puternică, care mai târziu ne-a fost de mare ajutor în evenimentele pe care le-am traversat împreună. Eu cred că face bine și pentru părinți, ca în familie să nu există doar un singur copil. Pentru că, de obicei, părintele privește copilul ca pe o extensie a propriei personalități. Uh-huh. Și se canalizează foarte mult asupra acelui copil unic, încât poate să pot să apară la un moment dat probleme în acomodare, în socializare din mediul familial. De aceea e bine ca cadrul să fie un pic extins în direcția aceasta.
Este... interesant și bine ceea ce ați spus, însă în perioada copilăriei nu conștientizați la fel lucrurile, așa este?
Este adevărat că nu, de aceea părinții au o mare responsabilitate. Ei știu cel mai bine cum ar trebui să stea lucrurile astfel încât să fie pentru binele copiilor, dar și pentru binele familiei în ansamblu. Vreau să vă spun că eu am avut o soră și am o soră care este mai mică decât mine cu mulți ani. Între noi, diferența aceasta a creat oarecum un prag psihologic, uh-huh, la care aș putea spune că sora mea a fost mai mult singură. Nu ne jucam împreună, nu aveam activități atât de multe în care să participăm împreună.
Lucrurile s-au schimbat când a crescut și sora mai mică, da?
Da, lucrurile s-au schimbat și odată cu creșterea ei am crescut și noi, cei mai mari, am învățat că trebuie să acordăm valoare, că trebuie să o iubim și că trebuie să o integrăm în activitățile noastre pe măsura cât
putem. Dar erați puțin geloși, cei mai mari?
Da, eu pot să recunosc că da, în momentul în care mama a dus-o de la maternitate pe sora mea, m-am simțit că o să-mi fie viața mult mai grea, da, să spun așa. M-aș fi bucurat să fie băiat, pentru că atunci aș fi fost eu mult mai fericită știind că sunt singura fata a familiei.
Vă doream să fiți răsfățată.
Da, îmi doream să fiu răsfățată și în familia mea nu s-a practicat niciodată răsfățul ăsta într-un mod excesiv. Doar, bine, au avut grijă să ne împartă dragostea la toți și să nu ne simțim niciun fel dezavantajați. Dar mintea de copil conduce într-acolo.
Nu vă sperie gândul că va trebui, dacă vreți să oferiți un cadru potrivit familiei dumneavoastră pe care o veți avea sau poate că deja o aveți, nu vă gândiți că este prea greu totuși să fiți mamă de 2 copii, de 3 copii?
Nu cred că este prea greu ca un părinte să crească nu doar un singur copil. Nu cred lucrul ăsta. Știu că, dincolo de orice, copiii nu sunt ai noștri. Ei sunt un dar de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îi dă un dar unor oameni care se iubesc, atunci, cu siguranță că există și posibilitatea îngrijirii și acordării sprijinului de care au nevoie. Adevărat, vremurile în care trăim sunt din ce în ce mai strâmtorate. Și dacă privim așa în ansamblu, pare destul de greu să asigur copilul în viitor.
Exact.
Deci, știm că viitorul nostru practic nu este în mâinile noastre.
Mulțumim pentru... Da.
Dacă suntem copiii protecției de Dumnezeu, eu cred că atât pentru ei, cât și pentru părinți, Dumnezeu e cel care poartă de grijă.
Mulțumim
pentru... Sigur, nu simți responsabilități de pline.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Cu mare drag.
Numai bine, domnule pastor. Este ușor de spus, dar... Atunci când ești părinte, chiar așa de simplu este să crezi că viitorul este doar în mâna lui Dumnezeu, atunci, indiferent câți copii avem, le va fi bine pentru că Dumnezeu face cuib.
Da, da. Îmi amintesc că acum eram tânăr și mă gândeam la aspectul acesta, la problema aceasta de familie, de copii. Sigur că noi avem o responsabilitate și în privința aceasta. Dumnezeu ne oferă copiii și sunt un dar de la Dumnezeu, dar trebuie să fim responsabili și noi. Adică uneori nu trebuie să înțelegem că nu avem nicio responsabilitate atunci când aducem pe lume un copil. Ba, avem foarte multă responsabilitate. Este darul lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie să trecem într-o extremă sau alta fără să nu înțelegem că nu avem o responsabilitate. Sigur că societatea de astăzi reduce foarte mult și trece în extrema cealaltă de a nu mai avea copii. Și cineva spunea că dacă tot așa ar fi gândit și părinții tăi, că ar fi bine să n-aibă niciun copil.
N-ar fi existat.
Ar fi fost o idee bună. Dumnezeu a lăsat în noi această dorință de a avea copii, de procreere, și lucrul acesta este o binecuvântare. Dacă trecem de o anumită limită în sensul de a nu avea o viață echilibrată și în privința aceasta, atunci putem ajunge în extremele celelalte și de asemenea nu este benefic nici pentru familie și nici pentru copii. Aici trebuie să fie un echilibru dat de și călăuzit de Dumnezeu în viața fiecărui cuplu de familie.
Dumnezeu totuși nu ne cere să muncim peste măsură, ci să fim echilibrați. În societatea contemporană este foarte dificil să ai o casă a ta, decât în condițiile în care muncești peste măsură. Și atunci te gândești, ca și tânăr proaspăt căsătorit, ce pot să-i ofer copilului dacă nu am o casă, un spațiu de locuit adecvat pentru copil? Nu am ce să-i ofer, îl aduc pe lume ca să-l chinui? Nu? Este o analiză logică și foarte corectă.
Da, sunt cazuri și cazuri. Deci noi vorbim de modul general de a vedea familia. Sunt și situații în care părinții, dacă n-au o casă sau n-au un loc unde să locuiască, uneori nici nu te poți căsători. Adică dacă n-ai unde să locuiești,
să spunem
nu poți
că
să
plătești
la...
chirie, dar îți ajung banii doar ca să trăiești împreună cu partenerul. Nu se știe dacă nu ajungi șomer.
Sigur, sigur. Și în cazul de față, deci Biblia, dacă și ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia nu spune câți copii să ai. Uh-huh. Nu spune că dacă nu ai copii, e ceva deja greșit, ești greșit că nu ai copii. Este o alegere și în privința căsătoriei, poți rămâne necăsătorit sau poți să fii căsătorit și dacă nu ai o anumită cadru în care copilul să se dezvolte, să crească, este alegerea familiei. Deci Dumnezeu nu ne impune să avem un număr de copii și nici nu ne spune câți să avem. Este o alegere, dar această alegere este pe baza cunoașterii lui Dumnezeu și a Bibliei. Bineînțeles că copiii aduc multă bucurie în familie și familiile care n-au copii suferă foarte mult. Suferă foarte mult, mai ales în partea a doua a vieții. Uh-huh. La tinerețe, uneori văd copiii ca ceva care îi incomodează, îi deranjează, ar amâna uneori momentul când să aibă copii, dar după, în partea a doua a vieții, își doresc atât de mult să aibă pe cineva care să se apropie de ei, să dea un telefon. Au și prieteni, dar totuși, există totuși o anumită relație dintre un părinte și un copil. În familie învață și copiii și părinții învață lecții pe care nu le-ar putea învăța dacă n-ar fi așa.
Vom vorbi într-o altă ediție a emisiunii noastre despre dezamăgirea pe care o au părinții în funcție de așteptările pe care nu le satisfac copiii când ajung la vârsta maturității. Avem din nou un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiune.
Alo,
alo.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Bună ziua. Nu știu de ce, cred că toate lucrurile care sunt deja pe pământ s-au întors prioritățile. Dacă cu mult timp în urmă era o binecuvântare să ai mai mulți copii, acum parcă este un blestem lucrul ăsta și toată lumea fuge de lucrul ăsta. Eu personal am mers pe următorul dicton, un copil e ca niciunul, doi se ceartă ca orbii, de-abia de la trei încep să se împece treburile.
Și în viața dumneavoastră a avut...
Am patru deocamdată, mă apropii de 40 de ani, dacă Dumnezeu vrea, nu am zis o limită, patru. Dar și ideea cu nu poți să ai mulți copii pentru că nu poți să le oferi condiții, eu cred că va crește mai cu un handicap un copil care este singur în familie, cu un handicap psihic, decât un copil într-o familie unde sunt 4-5 copii și învață să împartă puținul sau cât este în 4, în 5.
Înseamnă că la dumneavoastră nu se discută despre răsfăți. Cum vă exprimați dragostea față de toți patru, pe lângă stresul zilnic pe care îl aveți pentru a întreține familia?
Atunci când te lași în mâna lui Dumnezeu, nu mai devine un stres. Nu vreau să fiu un fanatic în ideea asta, dar Biblia spune că am trăit și n-am văzut pe cel neprihănind murind de foame și pe copiii lui încercându-și pâinea.
Bine, dacă ați fi concediat, de exemplu, mâine, ce ați face?
Cred că în momentul în care se închide ușa, Dumnezeu deschide o altă ușă. Dacă mergem prin credință și noi, ca și creștini, considerăm că suntem credincioși, aici cred că este momentul când se vede cel mai bine credința noastră.
Da.
Altfel, dacă ne punem întrebarea ce vom face mâine dacă sunt concediat, înseamnă că nu am nicio credință, înseamnă că eu toată nădejdea mea este în serviciu, nu în Dumnezeu.
Poftiți.
Aș vrea să intervin puțin aici. M-am referit mai înainte la număr de copii, în sensul că uneori cuvântul inspirat vorbește de a ne stăpâni pasiunile. Și sunt persoane care spun cât dă Domnul. Dar ei nu se pot controla pasiunile, nu-și pot controla și trec într-o extremă. 15-20 de copii s-ar face dacă evaluezi așa ca și timp fizic, e căsătorit cineva la o vârstă de 18-19 ani, ar putea să aibă 20 de copii. Anumite lucruri țin de călăuzirea lui Dumnezeu, dar țin și de responsabilitatea fiecărei persoane.
Totuși, în perioada patriarhală, Erau atâția copii într-o familie.
Da, dar n-am găsit că a avut un număr atât de mare de la o singură
soție,
da.
Alo?
Da. Mulțumim, poftim.
Consider că acum s-a căzut în cealaltă extremă. Uh-huh. E foarte adevărat cum spune
invitatul, da.
Invitatul dumneavoastră. Nici 20 nu e o extremă, dar și să ai numai 1-2, cred, consider că este iar o altă extremă.
Exact. Dumnezeu trebuie să ne lăsăm conduși în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne călăuzește care este...
Da, de multe ori îl mai forțăm pe Dumnezeu să facă așa cum vrem noi.
Aici este, așa este.
În care ținem 1 sau 2 sunt de ajuns, nu cred că Dumnezeu e de acord sau ar merge pe aceeași idee.
Bine, fiecare familie are relația personală cu Dumnezeu și nu vrem să se înțeleagă faptul că am judecat pe cineva. Dumneavoastră, din câți copii sau din familie, cu câte persoane proveniți?
Noi am fost 3 copii, dintre care unul dintre 2 băieți și o soră. Sora a fost handicapată, este handicapată înapoi mental. Am suferit faptul că am fost numai noi 2. Mi-aș fi dorit, de când eram mic, să fiu mai mult. Aveam vecini de bloc care erau mai mulți și nu aveau probleme, exact cum a spus dumneavoastră, cu cine să se joace sau... sunt treburi în gospodărie care se împar mult mai ușor dacă sunt mai mulți.
Da.
E adevărat, și bomboanele se împar mai repede când sunt mai mulți, dar...
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. O zi bună în continuare. La revedere. Rămâne deschisă posibilitatea de a dialoga cu dumneavoastră la 021-269-0808, însă doar pentru câteva momente, pentru că emisiunea noastră se apropie de final. Am vrea să discutăm despre linia de demarcație, de diferențiere dintre egoism, dintre dragoste și răsfăț. Pentru că n-am atins...
Da, am auzit când eram mic și chiar și acum am auzit că trebuie să manifesti cu multă atenție dragostea în așa fel încât copilul să nu fie răsfățat. Sigur că sunt aspecte legate de cum înțelegem dragostea. Convingerea mea este că dragostea nu face rău niciodată. Și dacă oferi mai multă dragoste, ca și cum dacă ai oferi mai multă dragoste, ai face rău copilului. Eu înțeleg prin a face rău sau a aluneca în extrema aceasta a răsfățului, dragostea adevărată se va purta în așa fel cu copilul încât să nu ajungă într-o extremă sau alta. Deci dacă îl iubesc pe copilul meu, n-am să-i ofer tot ce vrea el, ca să ajungă la un moment dat să nu învețe lecția responsabilității, să nu învețe lecția, să zicem, a ascultării, să nu învețe... Și atunci ajungem la copilul răsfățat. El face ce vrea, face când vrea, nu dă socoteala nimănui și nu are nicio responsabilitate. Acesta este copilul răsfățat. Ori, adevărata dragoste, dacă îl iubesc așa de mult pe copilul meu, voi face tot ce depinde de mine, în așa fel încât să nu-l limitez și anumite trăsături de caracter să nu fie lipsă în caracterul lui, tocmai datorită neglijenței mele. Să nu confundăm dragostea cu neglijența. Deci dacă îl iubesc pe copilul meu, tocmai pentru că îl iubesc pe copilul meu, vreau să-l învăț lecția ascultării, vreau să-l învăț lecția responsabilității, vreau să-l învăț lecția altruismului, vreau să-l învăț și toate celelalte lecții care țin de un stil de viață. Practic copilul se formează de mic. Ori dacă nu învață lecțiile acestea, ajunge la vârsta adolescenței, când se vede la un moment dat izolat, ceilalți nu sunt de acord cu toate capriciile și cu toate ifosele copilului, chiar dacă familia i l-a îngăduit. Familia el le poate îngădui, dar când intră în societatea, în lumea reală, cum s-ar zice, ceilalți țin cont de un anumit echilibru al înțelegerii dragostei, avantajelor și toate celelalte care țin de viața socială.
Modul acesta de acțiune și de gândire înseamnă să vezi în perspectivă, să gândești pe termen lung ca părinte, însă atunci când ți-ai dorit foarte mult un copil, de exemplu, și după multe intervenții medicale, poate că apare copilul, nu te mai gândești pe termen lung. Exprim tot ceea ce inima ta spune, pentru că inima, așa cum știm, nu are rațiune, dacă ar fi să simte.
Există.
Și să te gândești să-i dai lecții este prea mult.
Da, există acest risc din partea părinților ca să ofere cât mai mult, considerând că dacă oferă și oferă libertatea să facă copilul ce vrea și oferă nu după nevoile lui, ci după dorințele lui, că aici apare o altă problemă. Da. Deci, nevoi și dorințe. În general, apar nemulțumiri nu datorită că faptului că nevoile nu au fost împlinite, ci datorită faptului că dorințele nu sunt împlinite. Vreau jucărie cu atât, mai vreau încă una, dar nu ai nevoie de ele, dar vreau. Și atunci, părintele care este matur și înțelege care sunt nevoile copilului, ar trebui să echilibreze lucrurile. Dacă nu, ajunge la partea de răsfăț. Adică nu contează dacă copilul vrea pentru că îl iubesc, nu poți să-i refuzi nicio dorință. Ceea ce nu este sănătos nici pentru copil și nici pentru familie.
De regulă se întâmplă acest lucru în cazul unicului copil, adică poți să-i împlinești dorințele. De fapt, așa poate că și gândește familia care decide să aibă un singur copil, dacă este vorba de o alegere. Vreau să-i ofer tot ceea ce își dorește copilul.
Da, pentru că pornesc uneori de la frustrări personale din copilărie și spun aș vrea ca copilul meu să aibă tot ce n-am avut eu sau să nu ducă lipsa de nimic sau tot ce își dorește să aibă copilul meu, ceea ce nu știu dacă este sănătos din punct de vedere psihic, pentru că copilul uneori învață multe lecții și prin faptul atunci când de fapt părintele încearcă să-l ajute pe el să înțeleagă că anumite lucruri în plus nu-l ajută și că tot ce are trebuie să răspundă unor nevoi, nu unor dorințe, care de multe ori aceste dorințe sunt doar nerealiste și pur și simplu pentru așa a văzut pe stradă, că a văzut cineva, are ceva.
Cum să faci distinția între nevoile lui și dorințele lui?
Aici este o mare problemă, pentru că problema aceasta o avem și noi ca maturi. Noi confundăm uneori dorințele cu nevoile. Și pentru că oamenii își doresc tot mai mult, spun că este o necesitate, o nevoie. Dar oricât ar avea, vor ceva mai mult. Și atunci trăiesc acea frustrare a nemulțumirii. Copiii răsfățați sunt copii nemulțumiți în general. Ei nu sunt recunoscători pentru tot ceea ce au, ci își manifestă nemulțumirea. A fost întrebat cu ocazie un banchier care este diferența sau cum poate să fie mulțumit. A fost întrebat, domnule, aveți foarte mulți bani, sunteți mulțumit cu lucrul acesta? A spus, nu contează cât ai. Mulțumirea e o problemă de raport. Dacă dorințele sunt mai mari decât posibilitățile, totdeauna vei fi nemulțumit. Dacă dorințele, și sigur că oricât ar fi o familie de bogată, uneori dorințele pot depăși cu mult posibilitățile. Așa că, oricât ar avea de mult, copilul care îi se oferă tot ce vrea, nu va învăța lecția mulțumirii, nu va învăța lecția responsabilității și a folosirii cu chipzuința a resurselor și a tot ceea ce are el, ci va învăța să fie un copil nemulțumit, un copil răsfățat în sensul că
tot ceea ce dorește să îi se pună la dispoziție așa, de către și, oricine.
Exact, exact. Și când ajunge în societate, acolo va fi ajutat să-și regleze anumite lucruri, ceea ce va fi destul de amar pentru un tânăr.
Și pentru cei care intră în contact cu el.
Sigur.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit! Ne pare rău, am întârziat puțin până să-l preluăm. Mai așteptăm un apel în condițiile în care interlocutorul nostru sună destul de repede. N-am definit termenul răsfăț. Am discutat despre răsfăț, însă n-am spus exact cum este înțeles.
Da, eu aș defini termenul răsfăț prin acea atitudine de a considera că ți se cuvine totul și că tu trebuie să primești totul fără să dai în schimb nimic și fără să ai nicio responsabilitate. Adică ce vreau, ce-mi doresc, ce visez, să mi se ofere totul în schimbul lipsei de irresponsabilitate, să o numesc așa. Adică
de răspuns,
n-am nicio datorie, n-am nicio responsabilitate, nu ascult, nu fac nimic decât primesc. Nu dau, ci primesc.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua. Vreau să spun și eu, este absolut normal și foarte bine ceea ce a spus și toate aceste atitudini se răsfrâng și în viața tinerilor căsătoriți. Vor ca totul să li se cuvină lor, fie soț, fie soție, să se facă numai cum vor ei. Pentru că așa au fost învățați în familie, că au fost singuri la părinți. Ori când sunt mai mulți, au acest simțământ de ajutorare, de comuniune unul cu altul, să se viziteze, să vorbească, să se ajute. Dar singuri, asta se răsfrânge și asupra familiilor care se destramă atât de ușor astăzi.
Mă gândesc acum la cineva care vrea să se căsătorească și logodnica sau logodnicul provine dintr-o familie în care este singurul copil la părinți. Pe de parte sunt avantaje, nu? Tot ce au părinții îi se vor cuveni copilului, da?
Dar și mai departe în viața de familie va fi tot așa. Și nu că părinții vor da copilului, ci copilul pretinde tot ce este numai pentru el, adică soția sau soțul. Mie să-mi faci aia, eu așa.
De unde știți lucrurile acestea? Le-ați experimentat? Alo?
Din experiență,
din
da.
Din experiență, le-ați experimentat. Și acum regretați că ați făcut o astfel de alegere? Sau?
Eu nu, eu am făcut o alegere bună, mulțumesc, domnule, dar am văzut la copiii mei, văd la copiii mei și e suficient ce am văzut.
Aveți mai mulți copii, deci dumneavoastră.
Da, am 4 copii și mi-am dorit un băiat și o fetiță, nu mi-am dorit atâția, dar dacă au fost, domnul să-i binecuvinteze, și mi-am dorit ca să fie și o fetiță și au fost numai 4 băieți. Și mulțumesc, mm-hmm, domnului, pentru ei, că sunt...
Am realizat o emisiune cu această temă. Ce-ți dorești, fată sau băiat? Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Numai bine. Dacă ar suna unul copil care este singur la părinți, doar în condițiile acestea am mai avea timp de un apel telefonic.
Poftiți. Vedeți, deci anii copilăriei influențează atât de mult viața adultului încât și îl formează, încât ani de zile în viața de cuplu se va simți felul în care copilul s-a dezvoltat când era mic și și-a format un caracter de când era mic. De aceea este foarte important ca într-o familie copilul să-și dezvolte aceste trăsături de caracter, altruismul, dorința de a întâmpina nevoile celuilalt. Și atunci și în viața de cuplu este mult mai ușor, pentru că acești copii care au crescut singuri în familie, să zicem, ei n-au învățat anumite lecții,
uh-huh,
nu obligatoriu, nu le-au învățat, sunt unii care le-au învățat. Și se poartă așa și în familie, să se facă numai cum gândește el, să-i se ofere totul numai lui, devine egoist mai departe și greu să se despartă de acest mod de viață, de acest stil de viață.
Dacă așa ai fost... Așa, după cum spuneți, este greu să te desparți, dar dacă așa ai fost educat, când ai ajuns matur, ce poți să faci?
Primul pas este să conștientizezi lucrul acesta, să-ți dai seama că și celălalt, partenerul sau prietenul sau cunoștința, are aceeași dorință ca și tine. Și dacă respectăm regula de aur, atunci putem să înțelegem că ceva la noi nu e în regulă. Ne dăm seama din comportamentul nostru, conștientizăm, cerem ajutorul la Dumnezeu și Dumnezeu ne poate ajuta să fim vindecați de anumite tare din acestea din copilărie care țin de creșterea într-o familie unde există un singur copil.
Primul lucru pe care îl vom face va fi să reproșăm părinților noștri că n-au știut să ne crească bine, nu?
Sigur, e ușor să dai vina pe celălalt. Dar și când am fost mici, tot părinții erau vinovați pentru că nu împlineau dorințele copilului. Un copil sau un adult matur a realizat totuși că a fost o situație în care el a crescut și nu este doar responsabilitatea părintelui, este și responsabilitatea lui pentru că a ales. Practic, viața pe care noi o trăim este o alegere personală. E adevărat că ne influențează foarte mult creșterea și anii din copilărie ne influențează foarte mult, dar contează la vârsta maturității sau la vârsta când devii adult să conștientizezi și să schimbi anumite lucruri. Nu este ușor, dar nu este imposibil de schimbat, ci este posibil. Cu ajutorul lui Dumnezeu este posibil.
Copiii manipulează foarte mult pe părinții lor și știu cum să o facă. Este dificil pentru părinți să nu răspundă copilului care parcă s-a născut să fie răsfățat.
Așa este. Copiii știu să se poarte în așa fel încât să câștige cât mai mult. Și folosesc tot felul de metode, parcă naturale, le-am spune noi, numai ca să-și îndeplinească dorințele. Totuși, părinții au o responsabilitate nu numai de a face copii sau au bucuria și au beneficiul acesta, dar o să dau și responsabilitatea din partea lui Dumnezeu să-și educe copiii. Și în privința aceasta, Biblia vorbește foarte mult și cuvântul inspirat, primii ani, cât de important sunt în creșterea copilului, ce lecții trebuie să învețe și copilul de la vârsta de 7-8 luni de zile trebuie să învețe ascultarea. Noi spunem, e prea mic, nu înțelege. Îi zici nu și el se duce mai departe înainte. Și spui nu și el se duce mai departe înainte. Copilul trebuie să învețe niște lecții importante chiar din primii ani de viață. Și dacă le-a învățat, lucrul acesta va fi mult mai ușor mai târziu. Este responsabilitatea părintelui să le înveți.
Dacă îți dai seama că tu ca părinte ai greșit până la momentul acesta și i-ai făcut toate capriciile copilului tău, pentru că de altfel de aceea l-ai și adus pe lume să-i faci viața fericită. Și el este centrul vieții tale.
Da, aici este poate că punctul, aici e punctul cel mai important pentru un părinte. Să înțeleagă că a iubi pe copil nu înseamnă a-i oferi tot ce dorește copilul. A iubi pe copil înseamnă a-i oferi tot ceea ce ține de dezvoltarea lui fizică, intelectuală, emoțională și al forma pentru viață și pentru a fi o binecuvântare pentru societate. Dacă părintele înțelege lucrul acesta, atunci el va face în așa fel încât orice comportament al lui să conducă spre formarea și dezvoltarea copilului. Și atunci copilul va fi împlinit. Dacă nu, va fi crescut într-un mod în care îi se oferă totul, într-un mod răsfățat și la un moment dat chiar copilul îi va reproșa părintelui că așa mai crescut și că nu mai învățat anumite lecții când trebuia să mă înveți.
Este foarte dificil pentru un părinte care a greșit până acum să se decidă să își schimbe atitudinea față de copil, pentru că acuzația pe care o va primi imediat va fi că ești un părinte rău și pentru ce m-ai adus pe lume dacă nu-mi faci toate mofturile? Adică mă faci să sufăr. Și este provocat părintele
să revină. Așa este. Este provocat, dar un părinte iubitor și un părinte care înțelege copilul la vârsta mică, nu înțelege toate problemele vieții și el dorește chiar și lucruri care nu-i fac bine. Un copil mic ar vrea să pună mâna pe o priză și părintele îi spune nu. Nu pentru că nu-l iubește, ci pentru că îl iubește, îi spune nu, să nu pună mâna acolo. Copilul nu realizează pericolul. Tocmai de aceea responsabilitatea este în partea părintelui, pentru că copilul la vârsta aceea îl șantajează prin aceste reproșuri. Nu mă iubești, nu-ți place de mine, de ce m-ai adus pe lume, dacă nu. Dar părintele care este matur și înțelege, nu se lasă câștigat sau influențat de aceste expresii sau modalități în care copilul caută să manipuleze pe părinte, ci pentru că îi vrea binele, îi va oferi cadrul și îi va răspunde la tot ceea ce părintele consideră că îi va face bine copilului lui.
Va trebui să recunoască dacă s-a întâmplat ca până atunci să-l răsfețe, să-i ofere tot ce și-a dorit. Va trebui să-i explice că, de fapt, comportamentul anterior a fost unul greșit?
Depinde de vârsta copilului.
Desigur.
Dacă copilul e de 4-5 ani, e destul de greu să înțeleagă copilul la anumite de explicații, ci doar trebuie să înțeleagă că el trebuie să asculte de părinte. Dacă nu va asculta de părinte, atunci el se va supăra, va plânge și
ce faci dacă plânge pentru că tu nu i-ai satisfăcut o cerință pe care înainte o satisfăceai?
Exact. Părintele trebuie să reziste la presiunea aceasta psihologică a copilului, să-i spună, îmi pare foarte rău, lucrul acesta nu-ți face bine și pentru că te iubesc, aș vrea să nu te conduc într-o direcție greșită.
Dar săptămâna trecută de ce a fost bun lucrul acela?
E adevărat, este cu atât mai dificil când ceva timp în urmă ești inconsecvent. Lucrul acesta este foarte rău pentru dezvoltarea și pentru creșterea unui copil. El nu înțelege să-i dea explicații, după aceea știi, am greșit.
Așa cum spuneați la un moment dat, sunt părinți și în mod special ne referim la acei părinți care au crescut copiii și au devenit la vârsta maturității, nu și-au exprimat foarte mult verbal dragostea față de copii, din teama de a nu-i răsfăța sau din lipsă de timp, de educație în sensul acesta.
Da.
Și au fost anumite de lipsuri pe care le-au simțit copiii.
Da, cred că aici este o greșeală, pentru că s-a transmis uneori așa nescris că dacă îl iubești pe copil prea mult, îi faci rău și îl răsfeți. Cred că copilul are nevoie de dragoste. Dragostea și afectivitatea asigură cadrul acela potrivit de dezvoltare a copilului. Totuși, greșeala sau încurcătura este că uneori părinții confundă dragostea cu libertinajul sau cu
permisivitatea,
da. Deci atunci când încurcă dragostea cu permisivitatea, dragostea înseamnă tandrețe, dar și responsabilitate și hotărârea de a fi ferm. Fermitatea și tandrețea trebuie să meargă împreună în viața unui părinte.
Tocmai aceasta era întrebarea, cum să-ți exprimi dragostea într-un mod adecvat? Aceasta este una din ultimile întrebări. Pentru că să fii ferm și în același timp să îi arăți într-un mod gingaș dragostea ta e destul de dificil. Adică...
Da, mi-am gândit că îmi doream copii și la un moment dat ar trebui să și prezint în un seminar despre creșterea copilului și am luat foarte multe cărți, am strâns un teanc de cărți și după ce am citit cărțile am ajuns la concluzia, este greu să fii părinte. Oricât ai citi, oricât te-ai căuta, dacă nu te lași condus de Dumnezeu cu toate cărțile pe care le ai, ești pus în fața unor situații când nu știi ce să mai faci. În situația aceasta, cred că cel mai potrivit este să ai tu o legătură cu Dumnezeu și apoi, condus de Dumnezeu, vei putea răspunde și vei primi acea înțelepciune de sus când să fii hotărât și ferm și când să fii permisiv.
Dacă, de exemplu, copilul te pune în dificultate în fața unui public, cum ești hotărât, ferm, dar îi arăți și dragostea? Face mofturi acolo, în public, și tu vrei să îi limitezi comportamentul agresiv sau ciudat.
Oricum ești pus într-o situație delicată și atunci poți să-l inviți să ieși cu el afară sau poți să... depășești momentul acela tu pentru că el nu înțelege. E delicat subiectul, dar lucrurile trebuie pregătite înainte de a ajunge acolo. Când ai ajuns acolo, vei suporta consecințele publice eventual.
Am adresat această întrebare acum la sfârșit, gândindu-mă la mulți credincioși care merg în biserici împreună cu copiii și adesea alții care nu au copii îi judecă pentru că i-au răsfățat prea mult. Da, este un subiect
deschis.
Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Chiar dacă nu a fost prea comod subiectul acesta pentru dumneavoastră, poate, dându-mi seama după ce ne-ați povestit și câte ceva din trăirile dumneavoastră, credem că într-o altă ocazie vom aborda o altă temă și poate că va fi mai ușor și pentru dumneavoastră, dar și pentru interlocutorii noștri care de această dată nu au sunat aceia care au fost direct avizați, adică unicul copil, nu am avut niciun interlocutor din categoria aceasta. Mulțumim tuturor, vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!
La revedere!